33 minutos por arriba das 12 do mediodía e como cada xoves tamén temos que deixar un oco para a economía, para as finanzas, para o sector inmobiliario do que tanto falamos tamén últimamente están as portadas de todos os xornais. Para iso, como sempre, contactamos con a nosa experta Rosana Prieto. Moi bo día.
Bo día.
Grazas, Rosana, por nos acompañar. O de bo día unha formalidade, porque parece que non nos vai deixar este inverno, non anda entrado a primavera, pero, en fin, a situación aínda é máis complicada para todas esas familias, non, que están cos procesos de desafiuzamento, a plataforma de afectados día a día, non, está na rúa para protestar, movilizándose. Parece que a resposta que se dá por parte das administracións é diferente, desigual, e sobre todo chega tarde, non, case sempre.
Efectivamente, a ver, eu aquí teño unha opinión persoal e particular pouco popular, ás veces, pero temos, é dicir, o que hai que explicarlle a xente en que consiste todo isto que sale na televisión, porque ninguns nin outros, e aquí falo tamén, aínda a pesar de non ser tan popular, das plataformas de stop de desafiuzamentos ou desahucios, non, que é o nome oficial da plataforma española, e tamén, por outra banda, por dos bancos. Porque eu creo que hai casos e casos, e como cada caso nos costa unha pasta, se me permite esa expresión, hai un xuiz e hai un procurador e en cada caso hai X persoas que porque o seu traballo cobran por intervir nese caso, pois eu creo que cada caso teria que ter unha sentencia ou un final igual ou diferente, é dicir, que teria que ser tratado. Explícome. Non é o mesmo deber 200.000 euros de un piso que costou 100 que deber 50.000 euros de un piso que costou 100.
Porque, Rosana, é posible a día de hoxe existen casos como que ti nos relatas de xente que debe 100.000 euros dunha vivenda que custou que debe 200.000 euros dunha vivenda que en realidade custa a metade?
Sí. É que aquí influyen varias cousas. A ver, primeiro, vayamos por partes. Ubiquémonos no tempo. É dicir, primeiro, houve tasacións infladas? Sí. ¿Pueden buscar culpables? Sí. ¿Es culpable exclusivamente o banco? No. ¿Es también culpable o banco? Sí, pero no exclusivamente. ¿Somos culpables todos, incluidos intermediarios financieros, no que me incluo? Sí. Pero ¿qué acontece? Que ahora tenemos una situación social complicada. Entonces, cada caso, es decir, eu por experiencia y siento ser populista, digo vos que un piso que costó 100.000 euros sobre una persona que deba 50.000, ese piso no nos levan. Aí non hai desafiuzamento, aí non hai persoas que vayan á rúa, porque casi ninguén deixa levar o seu piso por ese precio, porque ademais estaría dentro do prezo do mercado. Que acontece? Que aquí sí que teñen razón os de estos desahucios. Aquelas persoas que compraron en 100.000 euros e pediron 200.000 euros e agora din que a culpa tiña a tasación. Efectivamente que tiña a tasación a culpa, pero non sabemos moralmente, xa que se fala tanto de moral e de ética que non existe neste país, non sabemos que a noso piso solo nos costou a metade e que aí financiamos a viaxe Euro Disney dos pequenos, o coche, os impostos, etcétera, etcétera. É dicir, que en termos netos, esas familias non puxeron un peso, que eso que indigna a outra metade de España, porque a xente que paga a hipoteca queda injustamente tratado neste caso. Non sei se me explico.
Sí, o certo é que non podemos xeralizar, non o mellor, non cada caso é diferente, e o certo é que se nos poñemos a contextualizar temos que falar, non, da responsabilidade moral e mesmo legal dos bancos, pero tamén das persoas e do respaldo xurídico que podemos ter cada un de nós, non? Unha persoa que no seu momento contaba cunha situación laboral cómoda, que mercou o piso cun prezo de mercado que daquela era elevado, vea agora que a realidade é moi diferente, que nin ten unha seguridade laboral como a que tiña, porque a reforma laboral tamén cambiou esta situación e, ademais, o prezo da súa vivenda devaluouse, non? Ou, alo menos, a súa tasación.
Claro, se xuntou a fame que as ganas de comer, o que decir, eu o que quero deixar claro é que, a ver, hai que darlle unha salida a actual situación en España, sí. Hai que velo en termos sociais, sí, pero hai que entender que en termos económicos somos que a outra metade de España, sí. É dicir, as dúas versións teñen parte de razón. O caso é que temos unha situación social moi complicada derivada desta burbulla inmobiliaria, porque en realidad sí que foi, isto sí que é a burbulla. O que sí que tamén é certo, e isto é antipopular, e que eu digo, ademais, a nivel persoal, que eu asinei para que se tramite a dación en pago nos termos na que pide estos desahucios, que con eso, si queres, explicámolo agora, pero o que tamén é certo é que como persoa ética, non me parece ético cambiar as reglas de xogo unha vez que empezou o partido. Explícome. Se eu asino unha hipoteca na que me comprometo a volverlle X diñeiro a quen for. Neste caso non vos eu quen defenda o demo, que é a banca, pero realmente eu teño que lle volver o diñeiro. Entón, por circunstancias sobrevenidas, eu despois non podo asumir ese pago. Teño que buscar solucións? Sí. Pero que eu, vamos a ver, isto plantexémolo en termos privados. É dicir, eu mañá vou e compro unhos mobles e non podo pagalos. E o tipo dos mobles dirame, a mí que me conta vostede. Vostede comprou un moble, vostede ten que me pagar o moble. Non sei se entende isto. É dicir, porque esta historia toda, é dicir, unha cousa é que esteña mal que lle dean cartos aos bancos e que esteamos en contra, que lle den cartos a que xa os teñe, a que xa os ten, pero outra cousa é que non se lle devolvan os cartos a quen xos deixa.
Xo, que pasa que a situación que se denuncia é de hipotecas con cláusulas abusivas e de bancos, en fin, que foron rescatados, non? Con cartos de todos, e se rescata os bancos, e sin embargo esas familias que quedan na rúa, parece que non hai solución para elas, non? O certo que eu quería tamén tratar contigo, Rosana, esas propostas, non? Que se están a poñer, porque na área de social e a que dís, estamos chegando xa tintes dramáticos, pero a espera do que se decida en comisión o Congreso sobre esa reforma da lei hipotecaria do goberno de Rajoy, un goberno con maioría absoluta e que entendemos, non, pois fará a reforma que mellor lle pareza. Está tamén esa iniciativa legislativa popular presentada polos afectados, pero que, segundo denuncian, quedou totalmente desvirtuada porque non se acepta, non? A que son as cláusulas principais desa iniciativa legislativa. E, por outra banda, están comunidades autónomas que están tentando resolver de maneira territorial, non? Ou cada unha pola súa banda, as que están a facelo, pois esta situación, non? Hoxe falase moito dese decreto de Andalucía, porque ademais o Boletín Oficial da Xunta Andaluza publica hoxe ese decreto que permite expropiar temporalmente vivendas nesa comunidade. A palabra expropiación, non? E a que fai que se lle poñan os pelos de punta a moita xente, pero o certo é que este decreto si contempla a posibilidade de sancionar a bancos e a inmobiliarias que teñan vivendas baleiras, non? Un pouco que tentan a incentivar o aluguer, que cando haxa pois unha situación xa de desafiuzamento inminente en caso de que esa familia quede en risco de exclusión social ou que supoña unha ameaza para a súa saúde física, se pode expropiar temporalmente ao prazo de 3 anos esa vivenda para que nun réxime de aluguer esa familia poida seguir vivindo nela. Deixar claro que non se trata de expropiacións a particulares, sino en todo caso a bancos, inmobiliarias, entidades, non? Neste caso. Esa é a proposta do goberno andaluz.
A ver, eu quería primeiro, inda que me traicione aquí a formación, facer unha pequena diferenciación. É dicir, unha cousa é o plano económico, e outra cousa é o plano social. É dicir, economicamente, en termos de capitalismo, que no sistema no que vivimos, outra cousa é o que nos guste ou que nos deixase de gustar. Nós temos un goberno neoliberal, por non decir liberal puro, neste intre, non? Que é o goberno que preside Mariano Rajoy en o Estado español. Ben, entón, desde o punto de vista dos neoliberais, é inasumible o tema andaluz. Que acontece? Que se lle presupón, que é moito presupoñer, ao PSOE, e en este caso a marca andaluza do PSOE, unha visión máis social, tamén da economía e tamén de sobre as políticas que ten este outro goberno, que se define a sí mismo, máis como neoliberal, non é algo que defina eu. Entonces, como política social, honestamente, pareceme moi boa a medida de Andalucía, e Andalucía ten un problema social grande co tema dos afizamentos, porque aparte lembremos que en Andalucía o pelotazo, porque a palabra ademais, foi maior. En calquera caso, aí hai moito investimento estranxeiro. É dicir, o problema social, de feito, refletía o cando Ecuador denuncia ante a Unión Europea ou si a lei hipotecaria española. É dicir, porque había moitos nativos ecuatorianos con problemas de hipotecas. Polo tanto, no plano social, eu personalmente, unha opinión moi particular, entendo que o de Andalucía está ben. Entendo tamén que conforme a lei, inda que Gallardón é onte, insinuaba probables ou posibles tintes de inconstitucionalidade na medida andaluza, entendo que conforme a lei, porque é unha expropiación temporal por motivos humanitarios, porque realmente aquí é onde se perde o punto do diñeiro, é dicir, realmente eses señores igual viviron a conta do banco 2 anos gratis, probablemente, pero os fillos deses señores que culpa teñen? Que é onde temos o problema social? Que é onde temos unha xeración nova que crece sin vivenda, sin recursos, imposibles? Non sei se me entende isto que quero dicir. É dicir, que o destrozo social que ven detrás desas débedas é moi grande. Entón, o goberno andaluz eu entendo que está facendo, bueno, que había outras fórmulas, pero que unha das fórmulas moi legítimas é darlle salida a esa xente que non ten casa. E, ademais, quero lembrar que propoñen un alugueiro a cambio, é dicir, non lle están expropiando. É dicir, cando a mí me expropian unha casa porque van facer unha estrada ou calquera cousa, a mí liquídame e eu me quedo sin a propiedade. Aquí estamos a falar de que é unha expropiación temporal, que xa a palabra o mellor podíamos ter utilizado ou podían ter utilizado outra, na que recibe alugueiro a outra parte, é dicir, xa se xa unha sociedade inmobiliaria, xa se xa un banco, que por outra banda é unha salida para esa entidade.
Porque sí, eu entendo entidades, que moitos bancos mesmo estarían encantados, non? De que se promocionara o aluguer de toda esa bolsa de vivendas que eles teñen en Baleira. E por outra banda, bueno, o presidente andaluz, Griñán, di estar seguro de que a medida é totalmente legal porque así o avalan os seus servizos xurídicos, e ainda que, como te dís, o ministro de Xustiza Gallardón di que non que teña tintes inconstitucionais, pero sí que hai que estudiar o seu encaixe legal, non foron as súas palabras.
Claro, pero o tema é que eles teñen que resolver unha situación social e que, ademais, digo que, é dicir, o tema do alugueiro, aquí é unha cultura propia. Outro día, esta semana, salía unha reportaxe, creo que era en Televisión Española, sobre as culturas, non? De que o 60% dos europeos non son propietarios. En España non chega o 20% os alugueres. Entón, bueno, estamos a falar tamén dunha certa cultura de compra que é máis acuciada no norte que no sur do Estado, pero que nos está a dicir, que nos leva sempre a querer sermos propietarios. Entonces, fomentar o aluguer é outra. É dicir, os alemáns viven estupendamente, e os centroeuropeos non son propietarios na vida, non pasa nada. Aquí, é dicir, hai xente que ten 7 ou 8 vivendas, e logo, bueno, efectivamente, hai xente que non ten ninguna. Pero eu entendo, volvendo un pouco o tema de Andalucía, que é unha solución, entre outras moitas, que xa veremos co tempo se é boa ou non é boa, pero é unha das solucións. E despois quería volver un pouco co tema de estos desahucios. Eu quería aclararlle aos nosos ouvintes que a dación en pago xa é legal en España.
Que é legal o que non é obligatoria, non?
Efectivamente. Dicir, é que aquí tamén hai moito, moito mito, e aquí aproveitan tanto os políticos como as asociacións para montar follón donde o hai xa, porque aquí xa o follón xa está servido. Pero a ver, a dación en pago en España non está definida como en Estados Unidos, que sempre o exemplo que nos poñen as noticias. Ti en Estados Unidos, se entrega o piso, paga a débeda. Isto dito así, creo que estamos de acordo casi todos. Pero é que non é así, é dicir, non é o mesmo que o como empezábamos este programa, é dicir, non é o mesmo alguén que se sacrificou ou lle caíron do ceo, me dá exactamente igual, e acumulou 50.000 euros para un piso de 100.000, que aquel que pediu 200.000, que aparte de non acumular nada, agora pretende ganar a conta da crise financeira X diñeiro, porque si agora ese piso de 200.000 euros que valía 100, yo entregan o banco e queda saldada a débeda, esa persoa acaba de ganar en poucos anos 100.000 euros contra os que cumplimos as nosas, porque aquí sí que me incluo, as nosas obrigas de pago.
Claro, que sería cuestión de analizar cada caso, ¿no?
Efectivamente,
que pide,
porque hai casos e casos, e tamén hai casos nos que hai menores e tiro pedras contra o meu tellado, pero que teñen que priorizarse sobre outros casos nos que, por exemplo, persoas como a min que non temos cargas familiares. Por lo tanto, é dicir, unha cousa son os criterios económicos e outra cousa os criterios sociais. Efectivamente, nos criterios sociais hai que perder, pero hai casos de casos. Por eso puxen estes dous casos extremos.
O que ti dixe, o que pide esa iniciativa legislativa popular, non? A presentada por esta plataforma Stop Desahucios, que pide, pois, en fin, como base, non? De toda a legislación, que se estableza a dación en pago, non como algo posible, que posible xa a día de hoxe, sempre que un o negocie co banco e o banco acepte, pois é perfecto, pero en moitos casos o banco non acepta, non? En función da situación, e o que piden é que se xa obrigatorio, non? Para as entidades financeiras aceptar aceptar esa dación en pago. A resposta que daba o goberno, tamén por boca do ministro de Xustiza, Alberto Ruiz Gallardón, é que non se podía estender esa dación en pago, non se podía facer obrigatoria, porque iso ia a eliminar toda a posibilidade futura de que os máis novos pudesen ser propietarios. Non explico.
Pues
él dicía que se obliga a banca a incluir a dación en pago de xeito obrigatorio en todos os casos, os bancos ian deixar de dar hipotecas ou ian dalas nunha porcentaxe moi baixa do valor da vivenda, porque o banco sabe que unha vez que o hipotecado non pague, pois devolve as chaves e o banco non cobra máis.
Efectivamente, eu aí neste caso estou de acordo co que di o ministro, porque é sobre todo discriminatorio e ademais é que nos estamos cargando a xección. Eso é así. De todas maneiras, Ana, eu quería introducir por unha consulta que me chegou o correo, quería introducir aquí unha idea por o tema aquel que pasara na Coruña hai un par de meses, creo, non debe habelos aínda, sobre o tema dos alugueiros. A ver, a consulta é se é un desafiuzamento, é dicir, un desahucio, para entendérmonos todos, cando se trata dun alugueiro. Efectivamente, xurídicamente, sí que se trata de un desafiuzamento. É dicir, se a min me botan da miña casa por impago de alugueiros, independentemente de que non é o caso que máis mayoritariamente defende esta asociación de estos desahucios, sí que tamén se trata de un desafiuzamento. Por qué? Un desafiuzamento por impago de alugueres, que era o caso da señora esta de Aurelia Rei da Coruña. De acordo, entonces, eso sí é para, sí efectivamente, se trata dun desafiuzamento que tampouco distingue na proposta que se fai, que fai estos desahucios, non distingue ese caso do caso da hipoteca, que evidentemente son casos diferentes, porque aí non hai dación posible.
Pois unha situación complexa que habría que estudiar, non caso por caso, pero en fin, o exemplo do decreto andaluz, con todos os seus matices, con todos os seus posibles erros, que serán ou non mellorables, en caixa legal, mellor ou peor, a lo menos é unha resposta, non? Dun xeito un pouco inmediato, a xente que ten problemas hoxe, non pois o mellor unha lei, unha reforma da lei hipotecaria que prepara o goberno, que poderá resolver algún problema no futuro, pero que a día de hoxe pois non supón ninguna mellora para esa xente, non? Que está nunha situación, en moitos casos, en dramática. A dación en pago, en todo caso, tampouco podría facerse con efecto retroactivo, que é o que pide tamén, entendo, esta plataforma, senón a futuro. Bueno, en esto tamén, ainda que agora botengas máis a cabeza, este era o mesmo argumento que daba tamén a ministra de Vivenda anterior, a do goberno socialista, cando decía que establecer obrigatoriamente a dación en pago ia facer inviable que os bancos seguirán dando hipotecas.
Efectivamente, que tampouco, é dicir, unha cousa é que teñamos que discutir nun momento dado que este modelo petou, é dicir, este modelo está esgotado, e outra cousa é, claro, é dicir, se cambiamos a regla do xogo, haberá que cambiar o xogo tamén. É dicir, non é só cambiar, unha vez encetado o partido, cambiarmos isto. De todas maneiras, eu quería recordar un pouco, é dicir, ainda que as ideologías están moi perdidas, sí que é certo que cada partido, e desto sí que os move, saben onde teñen o seu granero de votantes, non? É dicir, teñen pues, nunhas clases sociais, nos guste ou non nos guste, que están a resurdir con moita forza, e non os ten noutros. Entonces eu quería tamén, sobre estas declaracións que onte facía así tendenciosamente o ministro de Xustiza, Gallardón, que decía non, que cando menos iso teria que ser igual para todos os españoles vivisen no territorio que vivisen. Bueno, isto non se vai dar así, porque, é dicir, o PSOE andaluz sabe onde ten o seu granero de votos, e a maioría dos votos do PSOE andaluz, que ademais goberna con Esquerda Unida, veñen probablemente de sectores máis afectados por esta historia dos desafizamentos. E no caso, por exemplo, a nós que nos goberna a dereita, probablemente o seu graneiro de votos este máis achegado, e dicir, non, con certeza o seu graneiro de votos está máis achegado aos propietarios que probablemente teñen liquidada a maioría das débedas que aos desafiuzados.
Sí, porque de feito a Comunidade Autónoma Galega tamén está a dar pasos, neste caso tamén firmou un acordo co propio Consello Xeral do Poder Xudicial, pero nun orden ben diferente, non? Neste caso ese acordo que se asinou entre a Xunta, a Federación Galega de Municipios e Provincias e o propio Consello Xeral do Poder Xudicial, é que no caso pois de un alzamento, non? Cando comeza todo este proceso, se dea conta como que se active unha alarma, non? Tanto na Xunta como no propio Concello, para que se poidan tomar medidas, para que se poida axudar a esas familias dende os servizos sociais, pois cunha vivenda social, cun aluguer baixo, ou enfim, axudar a estas familias nos casos concretos que se den cando o caso chegue ao xulgado, non? Pero enfim, ben distinto do proxecto que ten Andalucía.
Efectivamente, porque aí vemos este tema de que os presidentes, non, Griñán é o presidente de todos os andaluces, Feijóo o presidente de todos os galegos, eso queda moi bonito. Pero despois hai, é obvio ademais, é dicir, os graneiros de votos son aqueles ou aqueles outros. Independentemente de que en Galicia este sexa moi transversal o que o electorado do Partido Popular, sí que é certo que a tendencia a ser propietarios, e ademais a tendencia histórica de Galicia a sermos pequenos propietarios, avala outro tipo de políticas máis liberais que sociais. Independentemente das miñas opinións persoais, isto va a ser unha lectura, digamos, do que é o electorado galego e as consecuencias económicas disto. Entonces, polo tanto, decir, esa idea que expresaba onte Gallardón non vai chegar nunca a bo porto, porque ademais a autonomía para legislar este tipo de cousas é da maioría das comunidades autónomas, é dicir, que a competencia en vivenda teñen a casi todas transferida, co que realmente o que regula o Estado, o que se reserva para o Estado é ben pouco. Polo tanto, eu creo que non podemos ser incautos, non podemos pensar que este tema andaluz se vai a estender ao Estado, e tamén eu coido, supoño que daredes vos de noticia hoxe ou mañá, que o Estado recurrirá á medida andaluza casi con seguridade.
Neso están estudando, non? Eran as palabras de Gallardón, que habería que ver o seu encaixe legal, aínda que dende a Xunta Andaluz están convencidos de que é perfectamente constitucional, e os propios xuices, o Consello Xeral do Poder Judicial, deu tamén o seu respaldo a esta decisión do goberno andaluz, porque din que sí que é facilmente asumible, porque é o que ti decías, non son expropiacións, pero por casos humanitarios, dun xeito temporal, e recóllese tamén a Constitución, non ese dereito que temos todos son a vivir venda digna, e aí entraría, non, este tipo de medidas.
Efectivamente, ademais é que é un dereito negativo, é dicir, que dos que se leen negativo, polo tanto, e é un dos dereitos fundamentais. Entón, o acceso á vivenda non se pode regular con este artigo, pero sí ao revés, é dicir, unha vez que ti tes a vivenda, entre aspas, porque a tes o teu nome, pero débela na súa totalidade case ou máis incluso, entón, nese momento non te poden desposuir. Este é o caso, e quisiera lembrarlle que algunhas persoas que nos escoitaban aí tempo dende Pazo sabían, de cando nós temos vivindo alguén na casa, e eso figura e ten que consentir, esa persoa non é propietaria de nada, pero si denuncia que se vende a casa na que él vive, ou ela vive, esa persoa, e non consinte, nos estamos cometendo un fraude de lei. Polo tanto, é dicir, son cousas que a xente non entende, pero que son así, sí. Entón, eu entendo que, personalmente, ademais de que me parece unha situación de emerxencia social, que creo que é así como justifica o decreto, ademais, me parece decir que vai a ser totalmente conforme a dereito. Entendo, eu, ademais, se entende tamén o Consello General do Poder Judicial, pois pouco vai facer aí o goberno. Insisto, coido que, igual que cando foi o tema dos matrimonios homosexuais, o PP, por intereses partidistas probablemente, ou electorais, si recurrirá a esta medida para facerlle un guiño aos grandes capitais, vamos a falar claro.
Pero xa non temos tempo para máis, teremos que ver o que pasa con este decreto andaluz, que mañá entra en vigor, tamén con esa reforma da lei hipotecaria, que segue aínda na Comisión do Congreso, e falaremos dentro de 7 días, de seguro, destes e outros asuntos.
Moitas gracias a vos e ata semana.